Taip, atsiverčiam dabar Orientacijos knygą, ten, kur mes apie 118 dokumentų. Taip. Laikas ir amžinybė. Nu, pradėkime, vis tiek mes čia skaitėm jau kelius pastraipas iš šito.
Neskaitėm.
Ar neskaitėm?
Ne. Mes pabaigėm tą visą prieš tai.
Aha, tada skaitėm laikas ir amžinybė. Žmogaus kosminiai orientacijai yra naudinga pasiekti visą įmanomą suvokimą apie dievybės ryšį su kosmosu. Nors absoliuti dievybė yra amžina prigimtimi, bet dievai yra susieti su laiku kaip patyrimas amžinybėje. Evoliucinėse visatose amžinybė yra laikina, visą laiką trunkanti trukmė, visą laiką trunkantis dabar. Žodžiu, mums aiškina, kad iš tikrųjų samprata, kaip įveikia Dievas, o mes dabar sakom, rojus trybė ir kosmose, mūsų supratimui yra naudinga. Bet toji kosminė išvalga, jinai turi tam tikras lubas. Ir jeigu mes tų lubų nekelsime, mūsų supratimas visą laiką liks tam tikrame uždelstame stagnacinėme intervale. O mes jį turime visą laiką plėsti. Ir kiek mes be pažintume, net iki rojaus keliaudami, vis tiek mes galėsim pasakyti, kaip ir Orientacijos knygą skaitydami antrą, trečią kartą, galim dievagotis, kad šito nebuvo prieš tai skaitant. Tai ir kada mes pasieksime rojaus trybę, rojuje, ar stovėsime jos akivaizdoje, ar sakysime, štai mes įgyvendinom tavo įpriesaką, būk tobulas, koks esu tobulas aš, mes tobulėjom ribinė prasme, kaip ir rojaus trybė tobula visuminė prasme, mes vis tiek žengtelėję į dar naują pakopą, pažindami pasireiškimą dievybės kosmose, mes pasakysime, na šito tai dar nebuvo. Kaip šitaip aš negalėjau suvokti, kad gali šitaip pasireikšti. Ir tas bus nustebimas po to, kada mes jau būsime rojų pasiekę. Štai pasireiškimas rojos trybės yra visą laiką stebinantis, ne monotonija. Todėl žmogui visą įmanomą ryšį pasiekti, kaip pasireiškia rojaus trybė kosminėje visatoje, jam padeda ir apreiškimas, ir patyrimai, ir veikimas drauge su rojaus trybė, kuriant gėrį visų šviesos labui. Tada mūsų supratimas plečiasi ir auga iš to, koks tik įmanoma, mes kilstelim. Tas, kas vakar buvo nepažinta ar atrodė, kad neįmanoma, šiandien mums tampa įmanoma. Reiškia, tas įmanomumas žmogui suvokti rojaus trybės veikimą kosmose. Jis taip pat negali būti sustingdytas akimirkai. Orientacijos knyga nėra akimirka sustingdyta. Ją reikia papildyti, plėsti. Tam, kas stovi ant to laiptelio ir kuriam jau reikia to išplėsto suvokimo. Ir absoliuti dievybė prigimtimi amžina. Mesgi amžinybę gaunam per asmenybės dovaną. Ne prigimtimi, o dovanojant mums tą amžiną asmenybę. Tai reiškia, dievybė būdama prigimtime amžina, jinai nėra turinti pradžią, jį be pradžios. Mes turime pradžią. Mes gaunam dovanų asmenybę, o joje jau yra ateities potencialas. Potencialas amžinas. Bet tai nereiškia, kad mes tą potencialą įgyvendinsim. Nes kiek be atsivers ir mūsų kosminis mąstymas, išvalga, visuomet potencialas bus kaip ledkalnio nematoma po vandeniu esanti milžiniška dalis. O mes visą laiką turėsime tai ledkalnio matomą viršukalnį. Kiek per tą amžinybę bepažintume dievybę. Visą laiką mes būsime kaip aguonos grūdelis, pažinęs rojus trijybę. O ledkalnis nematomas visą laiką liks potencialiai. O dievybė turi visą dabarties akimirkoje, amžinybę, praeityje ir ateityje. Jinai viską laiko, talpindama į dabartį. Dėl to jinai yra absoliuti dievybė. Bet dievai yra susieti su laiku, kaip patyrimas amžinybėje. Tai vat jie, būdami absoliutus amžini, jie yra susieti su laiku, kadangi jie kūrė laiko ir erdvės visatas. O čia jau yra patyrimai. Patyrimai, kurie yra laike. Tai va, ir dievybė susieta su laiku tiek, kiek yra susieta su patyrimu. Vat kada mes patiriame gėrį, meilę, tiek patiria mūsų patyrimą ir rojus trijybė per savo agentūras, per aukščiausią būtybę. Tai va tas mūsų patyrimas, ją susijęja su laiku, ji yra virš laiko, ji nėra laike, bet patyrimas mūsų yra laike. Evoliucinėse visatose amžinybė yra laikina, visą laiką trunkanti trukmė. At mūsų amžinybė yra tik tai tokia, kad laikas, jisai segmentuotas visą laiką. Segmentuotas, keičiasi, sakym, diena, naktis, metai, šimtmečiai, tai yra segmentai. Jie skirstomi žmogaus. Ar pasikeistų, jeigu nebūtų kalendoriaus? Vis tiek planeta judėtų aplink savo ašį. Aplink saulę jis skrietų taip pat. Ar tu kalendorių turėsi, ar neturėsi, nieko nesikeičia. Ar tu į valandą skirstysi parą, ar neskirstysi, tai nesikeičia nieko. Bendravimui tai yra palengvinantis dalykas, atskaitos taškas yra. Bet kada mes einam amžinybės link, tai va tas segmentavimas į tam tikrą laikiną, bet jis visą laiką kartojasi, tas laikinas, ir jisai sudaro tą amžiną vyksmą, bet jau laiko visatoje, erdvės visatoje. Bet tas amžinas vyksmas yra iš atitinkamų laiko segmentų. O tose segmentuose mes kalbėm patyrimą. Patyrimas yra tos akimirkos mūsų tikrasis aš. Kiek mes tą akimirką esam gyvame ryšyje su rojaus trijybe, ar priešingai nusigręžę. Tai va tos akimirkos mūsų tikrasis aš per patyrimą, arba jis šviesėja, arba jisai smunka į duobę ir paskiau sunkiau kapanotis. Tai va tie laiko segmentai iš tikrųjų yra. Sutraukite, kiek egzistuoja amžinybė laiko visatoje, kosmose. Rojus nėra kosmose. Rojui yra amžinybė, ta prasme, kad jis yra iškeltas virš laiko. Jis nėra laikinis, jis belaikis ir jis nėra erdvinis, jis yra generuojantis erdvę, generuojantis kosmosą. O kosmose mes jau segmentuojam tą ateities amžinybę, kokia jie čia bus. Nes jie niekada jau laikė pradėjęs kurti. Kūrėjas savo kūrybos niekada nenustatys. Jį visą laiką kosmose egzistuos ir kūryba, ir visata. Tai vat jinai jau segmentuojama laiko atkarpomis. Ir tai visą laiką yra tas trukinėjimas, yra visą laiką tas dabar, koks aš esu. Per patyrimą, o dabar, dabar, tikrasis. Mes negalim būti tikrasis ateityje ir negalim būti tikrasis praeityje. Mes negalim stovėti įsirėmę į tris taškus. Mes stovim vienam taške, dabartyje. Nors amžinybė sudaro ir praeitis, ir ateitis. Bet mes esam dabartyje, kokie esame tikri. O potencialas tai yra į ateitį nukreiptas, praeitis mūsų patyrimai, jų sankaupa, visuma, kokią gali individas patirti. Ir tai tos kategorijos, kurie jisai sumanytas trojos trejybės evoliucinėme plane. Mirtingojo tvarinio asmenybė gali tapti amžina, susitapatindama su viduje gyvenančia dvasia, apsisprendimo vykdyti tėvo valią dėka. Toks valios pašventimas prilygsta tikslo amžinybės brūkšnys tikrovės įgyvendinimui. Šitai reiškia, jog šio tvarinio tikslas yra nustatytas momentų sekos atžvilgiu. Kitaip sakant, momentų seka nerodys tvarinio tikslo jokio pasikeitimo. Nėra jokio skirtumo. Ar būtų milijonas ar milijardas momentų. Tvarinio tikslo atžvilgių skaičius yra praradęs prasmę. Šitokiu būdu Dievo dvasios ir žmogaus prigimties niekada nesibaigiančios sąjungos amžinosiose realybėse, visą laiką trunkančioje Dievo vaikų ir jų rojaus tėvo tarnystėje, iš tiesų atsiranda tvarinio sprendimas plus Dievo sprendimas. Žodžiu, kada mes turime tą amžinybės asmenybės dovaną, mes tada ir galime priimti sprendimą laisvą valią, sulieti savo valią su kūrėjo valia, su raustrybės valia. Štai tas sprendimas mums susiliejus su amžinybės šaltiniu, amžinybės centru, ir diktuoja jau tą tikslą, pirmą, vykdyti rojaus trybės valią, arba čia tai tėvo valią, ir tuo pačiu, taip kaip veda tėvo dvasia, rojaus trybės dvasia, veda ne kūną šitą, bet veda asmenybę esančią šitame pavidale. O asmenybė dvasinė, tai reiškia, kaip veda šita dvasinė esybė, raustrybės dalelė, dvasinė asmenybė, o dar paprašiau, kaip ji veda dvasę. Tai vat, tai yra amžinybė jau. Ir visiškai nėra skirtumo, kada tas tikslas bus įgyvendintas. Nes sprendimas priimtas vykdyti tėvo raustrybės valią, reiškia jau tikslas nustatytas. Vektorius jau eina tokiu azimutu, tokie kryptimi, kokia veda dangiškoji dvasia esanti viduje. Ir nesvarbu, kiek truktų ta kelionė. Milijoną metų, milijardą metų, trilijoną metų. Jau šią akimirką tikslas yra net ir pasiektas. Tik patyrimai dar nesukaupti. Tikslą įgyvendino apsisprendimas iš vidaus, giluminė prasme, sulieti savo valią su rojaus trejybės trijų asmenų valia, kurie yra absoliuti dvasinį vienovį. Todėl nereikia atskiros valios ieškoti ryšio su kiekvienu asmeniu. Su tėvu, su amžinoj sūnumi, su begaline dvasia. Yra viena valia. Jo absoliučiai suvienyta. Ta pati yra valia ir iš jų kilusių būtybių, tiesiog kilusių būtybių. Irgi suvienyta dvasinė. Todėl mes ir eidami link savojo tikslo įgyvendinimo, kiek bebūtų tų segmentų, pats tikslas nepraranda prasmės. Tikslas yra jau iš esmės įgyvendintas. Tik patyrimai nesukaupti. Tai vat mes tik tai kaupimo patyrimus, bet visą laiką išlieka vektoriaus kryptis ta pati ir būsena nuo individualaus atsidavimo vedimui priklauso. Gilesnis atsidavimas mažiau jūs slėgs aplinka. Jūs būsite drąsesni, ryškingesni, tvirtesni aplinkos atžvilgiu. Ir dar ką pasakysiu. Jūs keisite aplinką, ne aplinką jūs keisite. Tai yra naujas teiginys. Jūs keičiat aplinką, jūs keičiat žmoniją, ne žmonija jūs. Jūs keičiat Lietuvą, ne Lietuva jūs. Jūs modeliuojat Lietuvą, kokia yra šviesos vieta, kokia sumanė rojaus trejybė. Ne ta tamsa jūs paglemš. Su savimi. Jeigu būsite veiksmingi, ryštingi, drąsūs ir atsidavę vedimui iš vidaus. Ir va, tai ir yra, kad tas sprendimas ir plius rojaus trejybės sprendimas, o rojaus trejybės sprendimas jau seniai yra pateiktas ir įgyvendintas, pasiunčiant savo dalelę į mūsų vidų. O tvarinys, jisai priima sprendimą, kada jis paimda viduje tam tikrą žadinimą. Ir kada jis pabunda, tada priima sprendimą. Taip, pabudau. Visa logika gali teikti bet ką. O aš savo sprendimą priėmiau. Kad ir kas būtų, kalnai griūtų, drebėjimai vyktų, potvyniai nušluotų, pusę padaryčiau žemės. Visą laiką būt su rojaus trejybe. Ir dar daugiau pamilti, kokia be būtų tamsi aplinka rojaus trejybė. Štai va toks sprendimas tvarinio ir rojaus trejybės jau įgyvendintas sprendimas. Atsiunčiant savo dalelę į mūsų protą ir duoda tą vaisių, kuris buvo sumanytas jums, kiekvienam individualiai, gimstant be jokių kūdikių. Jau tada buvo jums šita užduotis pateikta, kaip ir kiekvienam, tik tai vieni lietuviškai tariant, sprečiasi ir spardosi, o urantai atsiduoda tėkmėj. Mažytis, bet kokybinis skirtumas. Milžiniškos kokybės skirtumas. O dabar aš einu į urantijos užsiemimą. Jau žiūriu, mormonai, Lukiškio aikštėj, stendą pasistatę, staliuką. Čia jau iš manęs išmoko, tie, kurie Vilniuje vaikšto. Tai kad aš su staliuku eidavau ir su knygom, tai va dabar jie su staliuku, jau keturiesi, nebe du. Visai kostiumuoti ir jau prieina būrelių žmonių. O juos veda taip pat rojaus trejybė. Bet jie nejaučia to vedimo, tiek kiek jaučia urantai. Dėl to urantijos knygą jį atstumė ir puola prie savo šaltinių. Naujo testamento, Senojo testamento, Mormono knygos, Jozapo Smito jaunesnėjo apreiškimų knygos, kur yra stora. Tai va, jie tos šaltinius tiesiog kremta citatom, ten subraukytos jų knygos yra įvairiom spalvom, ten kur pareiškina tie visi, reiškia, pieštukai. Bet nėra laisvės, kad imt naują laiptelį, o minčiuojant to paties laiptelį, o veda gerojos trybė į ryškesnę šviesą. Nebūk toje šviesoje, jeigu jau tu ją įsisavinai. Yra naujas laiptelis, lipk ant jo. Bet kol dvasia užsivėrusi, tol tada neišdrys lipti ant jo, kadangi jų visa organizacija sako ne. Tik pabandyk man paimt šitą knygą. Ir tada subliūkšta vidus. Jis neišdrįsta. Juk aš jam jau daugeliui sudaręs Kristaus kalbų, jums vėl anglų kalba. Ir kada aš jiems pradedu kalbėti jau su naujais atvažiavusiais. O, sako, aš mačiau, pas mus yra ta knyga. Mačiau, yra ta knyga. Tai kokį neskaitai? Nereiškia, kad minties derintės, jos taip ir veda. Vat, imkit ir sustokit. Va čia jūsų yra laiptelis ir likit ant šitos pakopos. Murkdykitės tuose šaltiniuose, kurie jums yra prieinami ir kuriuos jūs jau mintinai mokat. Ir toliau, nelikit ant jokio laiptelį. Eikit į gatves, čiupkit žmonės, griebkit juos ir į savo bažnyčią tempkit. Va šitą. Ir tada būtų lietuviškai tariant pravostrybė be razų. Užgintų jiems didesnė šviesa. Svarbiausia, kad tai yra jauni žmonės. Ne šiaip jau, kad jau į grabą ruošiasi vieną koją ten. Ne, jeigu yra po 18-19 metų. Bet kokiame konkrečiame intelekte tarp subrendimo ir laiko sąmoningo suvokimo vieneto egzistuoja tiesioginis ryšys. Laiko vieneto gali būti diena, metai arba ilgesnis laiko tarpas, tačiau būtinai jis yra tas kriterijus, kuriuo sąmoningasis aš įvertina gyvenimo aplinkybės ir kuriuo suvokiantis intelektas matuoja ir vertina laikinosios egzistencijos faktus. Žodžiu, kada yra intelekto brendimas, tai natūralu, jisai egzistuoja laike. Ir tada yra tas laiko suvokimas. Bet kokio vieneto tas laiko suvokimas yra? Tai nėra tiek svarbu. Jeigu, pavyzdžiui, pasakytume žmogų, kuris pradėjo lankyti Urantijos grupę, štai, vat, studijuok šitą šaltinį. O taip, aš labai greit skaitau, aš čia paskaitysiu, reiškia, per savaitę. Jūs žinosit, kad tas troškimas, vat, laiko vieną tu paverčiant savaitę, jisai nieko nesuteiks tam žmogui. Čia laiko vienetas turi būti jau metais matuojamas. Nes būtent toji šviesa, tas brendimas, asmens prisipildymas, jisai turi būti kuo pilnesnis, kuo ryškesnė šviesa. Ir reiškia, tas laiko matas turi būti natūraliai ilgesnis. O kadangi žmogus neturi to brandos pojūčio, tai jis perskaito ir aha, kiek čia puslapių, aš maždaug skaitau tokiu tempu, nu tai aš tada ir jau galiu pasakyti, kad per savaitę aš jau šitą knygą įveiksiu. Arba per mėnesį. Bet tai jūs suprasit tada, kad tai nebrandus siekimas. Man paskambino šiandien Karolina, kuri nebebuvo mūsų šventovėje gal jau metai laiko. O jinai turėjo ten įvairių patirimų, ten apie juos man nepasakė, bet sako, man jie buvo skaudus, bet reikalingi, dabar jie ant bangos, vėl pakilime ir eina pas ekleziastus Islandijos gatvėje, ten garbina Jėzų, žodžiu, jį pilna džiugesio ir nori ten vėl lėkti, tai ten draugam, tai ten arkliam meilės reikalinga, tai į kalėjimą nori įsiveržti, žodžiu, padėti, sakau, kadangi mūsų pokalbis ilgai truko, sakau, tau pirmiausia reikia pačiai prisipildyti šviesos, kad tu galėtum duoti ką nors kalėjime. Aš noriu pamilti visus ir vat aš jau galiu pamilti. Sakau, tu gali pamilti, bet iš pradžių reikia pajausti tą būseną. Ir meilės neužtenka, dar reikalingos ir žinios, kad jas galėtum perteikti. Aš žinau, aš galiu su bet kokiu žmogum kalbėti, aš psichologiją studijuoju ir žodžiu, negirdi, ką aš jį noriu pasakyti. Sakau, tai, kad tu nelankėjai jau metus laiko, tu jau įkritai į milžinišką duobę. O dabar iš tos duobės tu turi išlipti. Sakau, aš labai laiminga, aš patenkinta. Aš kalbu, sakau, apie kitką. Tu turi vėl pasiekti tą lygį, kuris buvo, kai lankėjai šventovę.
O tik jinai nelankė, tik yra kartą smukotėjus.
Keletą kartų, bet paskui man skambindavo ir į Kauną važiavom ten į šventovę. Žodžiu, sako, tai aš rytoj ateisiu. Sakau, gerai, ateisiu pas jūs. Sakau, nebūtina pas mus. Tu eini nei pas mane, nei pas mus. Tu eini garbinti Trojaus trejybės. Tu ją gali garbinti bet kur, bet be urantų. Rojaus trejybės negarbina niekas. Bet tik kadangi šito negali suprant, sako, tai jūs nebuvot pas ekleziastą. Sakau, ne, nebuvau. Tai va ten garbinimas vyksta, sakau. Jėzaus iš vis nereikia garbinti. Tai viena. O antra, sakau, tau dabar vėl reikia aiškinti pradmenis. Tu negali suprasti, kas yra garbinimas, nes niekas nežino, kas yra garbinimas, kol jie nepradeda garbinti. Ir sakau, tu turi iš vidaus pajausti norą. Ne dėl to, kad pas mus atvažiuoja. Sako, ai, aš važiuoju dabar į monetas ir galbūt negrįšiu, ten gal nakvosiu, tai aš garbinimą gal nespėsiu. Tai paskiau, reiškia, gal vėliau, kiek jūs ten užtrukite. Žodžiu, vat, kai nėra poreikio garbinti, tada gal aš nespėsiu, gal taip toliau. Tai įrodo, kad žmogus neatsivėjęs. Sakau, tau reikia pirmiausia, jeigu tu būtum atsivėrus ir juntantį vedimą iš vidaus, tai tau visą laiką sako raustybė, nurimk. O jinai, kiek aš turiu įsipareigojimą, taip toliau, ten kai pradėjo man vardinti, sakau, tau jokių įsipareigojimų nėra. Tu aprimk iš vidaus. Tai va, jinai nori eiti mokyti į kalėjimą. Tai va, yra problema, kada pradeda mokyti tuščia vidurį žmogus, tai jis pridaro daugiau žalos, negu atneša naudos tam žmogui. Bet tas žmogus suprasti negali. Ir jis mane kaltina. Tai va, šitas reiškia, gyvasis kelias, jis neturi kokio nors pakaitalo. Dėl to ir nenori juo eiti žmonės. Nes čia reikalingos gyvos pastangos, tai turi virsti gyvenimo normaliai tėkme, kaip tai upės vagai tėkme suteikia Rojaus trejybė, o ne taip kaip mūsų protas sukasi kaip karšto vandens skaitliukas. O turi būti rami tėkme ir užutikis, jinai mūsų valtelė užutikį įveda, kad mes galėtume pasimėgauti savo patyrimais ir priimti iššūkius. Tai va ten užutikėje mes ir veikime. O paskui vėl tekame, kaip mus neša. Plaukėme tuo valteliu ar laiveliu ar burlaivio, ar garlaivio, ar šilumlaivio, nesvarbu, kuo benoriu. Bet toje upės tekmėje. Taip, kiek dabar valandų?
22.3. Patyrimas, ne? Savęs kaip? Patyrimas?
Patyrimas, išmintis ir subrendimas yra laiko vieneto ilginimo faktoriai mirtingojo patyrime. Kada žmogiškasis protas sugrįžta į praeitį, tada jis įvertina praeities patyrimą, turėdamas tikslą jį panaudoti dabartinėje situacijoje. Kada protas nuskrieja tolyn į ateitį, tada jis mėgina įvertinti įmanomo veiksmo svarbą ateityje. Ir šitaip atsižvelgusi tiek į patyrimą, tiek į išmintį, žmogaus valia priima apmastytą sprendimą dabartyje. Ir šitokiu būdu atsiranda veiksmo planas, gimęs iš praeities ir ateities. Dabar, kas yra iš tikrųjų, reikėtų tą supaprastinti, papildyti. Kada žmogus iš praeities, jisai turi tam tikrų patyrimų apmąstymus, kada žvelgia į ateitį, jis kuria taip pat mąstydamas, kokios gali būti pasekmės, jeigu jis ims įgyvendinti vieną ar kitą sprendimą. Jis abstrakčiai numato pasekmės. Ir tada tik tai dabartyje, įvertinęs savo patyrimą praeityje, numatęs pasekmės ateityje, dabartyje ima priimti vieną sprendimą. Aš gimsiu, kad jūs pastangą sutelktumėte ne į praeities apmąstymą, ne į ateities projekcijų kūrimą, o į šios akimirkos didesnį atsiverimą rojaus trejybei, kad stipriau pajaust rojaus trejybės vedimą. Jeigu jūs savo valią susijęt su rojaus trejybės valia, giluminė dvasinė prasme, ir galutinai apsisprendė, tuomet jūsų vedimas ir yra tai, ką išminties šaltinis ir centras jums suteikia. Jums nebereikia analizuoti praeities, žvelgti į ateitį. Jums svarbu toje akimirkoje pajausti vedimą ir įgyvendinti tą vedimą savo veiksmais. Bet čia yra. Svarbu nedaryti tokių klaidų, kas daro Karolina. Jinai lekia akis išdegusi. Arba kaip ant žalyjų.
Reikia pajausti tą vedimą.
Todėl tas vedimas, jis yra ta, kuris lekia kaip akis išdegęs. Stabdo, nusiramink, prisipildyk mano gyvais virpesiais ir išmintimi. Apriimk. Tas, kuris tupčioje, būk ryštingesnis, ašgi tave vedu, ko tai bijai, nebijau, pasitikėjai. Čia man laima, vakar vakare skambino, mes su ją kalbėjom, ne ta, kur galžyje, bet kita laima teisėja. Ir jos dabar yra krizinis momentas. Ir žodžiu, vėl aš jai, aiškiai, nebijok, nieko tau neatsitiks, apsauga yra iš apvaizdos, jeigu tu eini šitų kelių. O jinai jau apie metus laiko nebesilanko šventovėje. Gerai, va, tu užgriuvo problemos. Jos turėjo užgriuvo. Neįmanoma, kad neužgriūtų, jeigu tu viską mėgini savo proto padaryti. O kad tu darytum taip, kaip vedro strybė, tau būtina turėti kolektyvinio garbinimo patarimą kas savaitę, kas dvi savaitės. Negali vienas to padaryti, negali, kad ir kaip norėtų. Neįmanoma. Tu negali suvalgyti dviejų pietų, trijų pietų, skrandis vienas. O čia tu maitiniesi kiekvieno minties derintojo pasotinimu, kiek dalyvaujančių yra mūsų reiškia, gyvosiuose pamaldose. Ir dar minties derintai, vienas su kitu, bendradarbiaudami, vienas su kitu mus ir suveda. Ne taip, kad tik tai vieną mes gaunam, arba iš jūsų visų, sakykime, sueina čia. Bet iš kiekvieno taip sueina čia. Ir va tada gaunasi tokia pynė, ko vienas prisimels galvas, nors galvą daužyti visiems, nepatirsi. Ir tada pristiks ryšto, priims sprendimą, kai aplinka sako, ne, sustok. Ir va tas ryštas atsiranda iš prisipildytos gyvybinės ir energijos ir palaimos ir tikrovės būsenos viduje. Ir tada tu gali priimti sprendimą, kuris prieš akimirką tave gazdino. Dėl to rojus trybė šventovė, sako Karolina, sako, žinau, aš dabar ir gaunu, ten aš galiu, jau vieną knygą pradėjau rašyti, dabar aš noriu antrą knygą rašyti. Ir sako, žinau, kad čia turi prasidėti kažkas nuo Lietuvos, ten šviesa ir nuo sporto rūmų, kurie apleisti dabar, bet ten turi kažkoks įvyks sprogimas, kažkas. Sakau, palauk. Tu gali. Sakau, jau urantai yra ištakos naujo visatos amžiaus, ne žmonijos šviesa. Toje tamsos planetoje, patyrusioje maištą, esame ištakomis naujo visatos amžiaus kūrinyjai. O jinai man aiškina visokius tokius vaikiškus dalykus. Ir sako, tu bus kažkas, sakau. Tai vat ir bus, tu apsiramink. Nu ir tai vat, kada mes einam atsidavę tam vedimui, mes pirmiausia nedarom tokių milžiniškų klaidų. O tos klaidos, jeigu vis iš jų nedarai, sakykim, aukštesnio šviesos žingsnelio, tai jos tada visą laiką gilėja ir plečiasi. Vat kaip plyšys siena veikiamas klimatinių sąlygų. Drėgmė, karštis, šaltis ir plečiasi. Jį reikia užtaisyti, tą plyšelį. Tas pats ir su mūsų įtikėjimu, su mūsų gyvuoju žingsniu. Jį reikia ne tik tai žengti, kad būtų iš tikrųjų patyrimas, bet taip pat reikia žengti vis ryštingesnį žingsnį. Jeigu mes jo nežengiam, pat sakom, šiandien man yra pakankamai patenkinanti situacija, padėtis, ir aš geriau užsiimsiu kur nors kitur. Ne į šventovę, bet į daržus. Ne į šventovę, bet pogulio, ne į šventovę, pas draugus, pas giminės, nesvarbu kur. Tai va tie prioritetai paskiau sudėlioja problemas. Atvirai, aš stebiuosi, kada man sako, nu man reikia važiuoti tenai, aš nebūsiu ir panašiai. Nu važiuok, bet tu skriaudi save. O kas yra savo priešas? Ne pats. Gyvulinis protas. Asmenybė niekada savo nėra nusiteikusi priešinį. Juk ta gyvoja šventovė yra ne šiaip savo. Bet kad mes įgyję patyrimą, būtume gyvajame kelyje veiksmingesni. O jeigu mes dar nelankom šventovės, mūsų reiškia pasyvumas stiprėja. Nepasitikėjimas auga, Pasąmonė diktuoja milžiniškus baimės virpesių klodus, kurie pasiekia sąmonės lygį. Ir tada mes nedrįstame maldoje atsiverti. Nedrįstame pasidalinti patyrimais. Nedrįstame veikti. Veikti taip kaip vedaros lygybė. Bet aš jūs perspėjau. Kaip Karolina klaidingą vedimą laiko, kad ją Dievas veda. Tai vat galima supainioti, kada aš sakau, pasąmonė yra tokie klodai, sujauktos informacijos, ir jeigu jos tu neišviesini, neišskaistini, tada klaidingą vedimą gali laikyti rojus trejybės vedimu ir nudegt, dar bus, ir labai skaudžiai. Tai va dėl to ir reikalingas gilesnis atsiverimas, gilesnis atsiverimas, jam ribų niekada nebus. Taip, viskas. Pagarbėtų kovus lygį. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, nes tu esi šlovės ir garbės šaltinis. Iš tavęs aš geriu tavo garbę, šlovę. Aš jaučiu tavo orumą, kurio tu mane pripildai, kad aš būčiau tavasis sūnus, veikiantis tavąją ir manąją sudėtą bendrą valią. Taip kaip ir su maniai, kiekvienam iš mūsų veikti, kad tavasis evoliucinis planas būtų įgyvendintas. O čia ryškiausia šviesa, kokią gali mirtingasis įgyvendinti tavo ir kiekvieno sprendimą sudėtą į tavo ir individo valią, sudėtą iš meilės. Ir laisvo valia gauta iš tavęs. Mano į valia gal būtų tavo į valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už mūsų gilėjantį atsivėrimą, už patyrimų padalinimą, už dvasinę studiją tavo giluminių dvasinio pareiškimų. Aš meldžiu, kad mes patirdami tavo gyvų virpesių antplūdį savyje skleistume juos taip, kaip tu sumanei, kad mes dalintumėmės nieko nenuskriausdami, nieko neizoliuodami, apkabindami visus ir visi. Te kur dabar pasklenda mūsų gyvi virpesiai, kurias mes gauname iš tavęs, nuspalvinę mūsų asmeninių patyrimų per šitas mūro sienas. Apkabina miestą ir šalį, pasaulį ir kūrinį, ir sugrįžta pas tave. Kad ir vėl mes prisigertume naujų tavo meilės virpesių, ir vėl jos pasiūstume kitiems. Šį vakarą ir visada, per visą amžinybę. Pasiūstume iš meilės ir laisvą valią gauti iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavo įmonės.